Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa u bën thirrje qytetarëve që të mos e braktisin vendin. Pozita dhe opozita sërish me deklarata të kundërta për kombinatin Trepça. Akuzohet për puç shtetror lideri i opozitës në Maqedoni Zoran Zaev. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se nuk do të ketë anulim të borxhit të Greqisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, u ka bërë sërish thirrje qytetarëve të vendit që të mos e braktisin atë, duke e premtuar vende të reja të punës dhe zhvillim ekonomik. Po sot pozita dhe opozita sërish kanë dalë me deklaratat të kundërta për kombinatin metalurgjik Trepça. Për më shumë hollësi, raporton Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, vazhdon të bëjë thirrje qytetarëve të Kosovës të mos migrojnë ilegalisht. Ai ka deklaruar të shtunën se institucionet e vendit janë të përkushtuarat që të angazhohen me gjithë potencialin që kanë në mënyrë që të krijohen kushte më të mira jetese. Kryeministri Mustafa, derisa ka folur në një akademi për kujtimore në Prishtinë, tha se do të hapen vende të reja të punës në mënyrë që të rinjet të mos e braktisin vendin e tyre.
Kosova do të fitojë të vërtetë përfundimtar të forcimit të gjon, se këndeni në refleksoj se qytetarët nuk do të braktisin vendin.
Edhe zëvendëskryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se të gjithë duhet të angazhohen së bashku për interesa madhore të vendit.
Aja që ka është jashtëzakonisht më rëndësishme është që të angazhohemi të gjithë bashkarisht në prioritetet tona zhvillimore, në prioritetet tona që ndëlidhen drejt për drejt me angazhimet për një jetë më të mirë të qytetarëve të Kosovës.
Ka deklaruar Thaçi pas homazheve që ka bërë pranë shtatorës së heroit Zahir Pajaziti në Prishtinë. Zëvendëskryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili një herë është edhe ministër i punëve të jashtme të Kosovës, duke u referuar deklaratave të zyrtarëve serb në Beograd lidhur me kombinatin metalurgjik Trepça, tha se çkado që thuhet në Beograd për Kosovën nga kushdo të qoftë është e parancishme.
Asha flet Beogradi, qoftë për Trepçën, qoftë për çështje të tjera, krejt janë të parancishme për shtetin e Kosovës. Kosova është sovran, ka institucione legjitime, kanë legalitet të plotë dhe do të lëvizin përpara.
Kurse lideri i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti, po ashtu pas homazheve që ka bërë pranë shtatorës së heroit Zahir Pajaziti, tha se për shkak të sistemit të gabuar socioekonomik dhe për shkak të politikanëve të gabuar në kryet e sistemit institucional, Kosova ndodhet në gjendje shumë të rëndë.
Gjendja sa vije e rëndohet. Varfëria, papunësia, shkollimi e shërimi dobët, emigrimi ilegal gjithnjë më i madh, natyrisht që e kanë krijuar një gjendje të pashpresë për popullin e Kosovës. Por mos harroni se nganjëherë gjendja e pashpresë i paraprin iluzionet e mëdha. Besoj që populli i mirë i Kosovës tepër gjatë, tepër shumë ju ka besuar këtyre politikanëve tepër të mbrapsht.
Ai deklaroi se rrugdalja nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova është shkarkimi i ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanovic dhe mbrojtja e Trepçës me një ligj që e bën atë ndërmarrje publike.
Natyrisht që me plotësimin e këtyre dy kushteve nuk do të bëhet Kosova kopsht me lule. Mirpo i hapet rruga, i hapet shtegu për parimet të Republikës sonë dhe zhvillimit ekonomik në përgjithësi. Nëse nuk shkarkohet Jablanovic, nëse nuk mbrohet Trepça, atëherë nuk mbetet praktikisht asgjë nga Republika e Kosovës e shpollur si shtet i pavarur.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se ditën e mërkurë me 4 shkurt do të mbahet protesta e radhës. Këtë protestë thuhet se do ta përkrahin edhe dy subjektet e tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Protestat e fundit në Prishtinë, të cilat kanë eskaluar në përplasje mes protestuesve dhe policisë, vazhdojnë të nxisin debate të ashpra ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Ndërkohë analistët politik mendojnë se kryeministri Isa Mustafa duhet të gjejë një zgjidhje në lidhje me kërkesat e opozitës, pasi që situata sa vjen e rëndohet. Në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Fokus, dëgjojmë një kronik të zgjeruar në këtë temë që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Tensionet politike në Kosovë po shtohen ende pa u mbushur 100 ditët e para të punës së qeverisë së re. Protestat dhe grevat janë instrumente që po përdoren qoftë nga opozita, sindikatat apo edhe shoqatat e ndryshme. Kulmimi i shprehjes së paknaqësive u shënua ditët e fundit me protestat e 24 dhe 27 janarit në Prishtinë. Gjatë një prej protestave më masive të pasluftës në Prishtinë më 24 janar, protestuesit i kishin dhënë një ultimatum kryeministit Isa Mustafa që deri të hënën më 26 janar të shkarkonte ministrin për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanovic. Po ashtu, i kishin kërkuar qeverisë që të nxjerrte një ligj me të cilin kuvendi i Kosovës do ta rregullonte statusin e kombinatit metalurgjik Trepça, duke shëndruar atë në një ndërmarrje të veçantë publike. Kërkesa për shkarkimin e Jablanovicit pasoi një deklaratë të tij më 6 janar, kur i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, kryesisht nëna dhe familjarë të personave të pagjetur të luftës, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë në Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Ai kishte kërkuar më pas falje për deklaratën e bërë. Në ballë të protestave është vend subjekti më i madh opozitar lëvizja vetëvendosje, e mbështetur edhe nga dy partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Pas mos përmbushjes së kërkesave të opozitës nga anë e kryeministit dhe qeverisë së Kosovës, të martën në Prishtinë u zhvillua një prej protestave më të dhunshme të pasluftës. 10 policë dhe protestues të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale ishin bilancet e kësaj proteste që eskaloi në dhunë për më gjatë se 5 orë. Analisti Imer Mushkolaj mendon se kryeministri Isa Mustafa nuk e ka menaxhuar si duhet situatën e krijuar. Shkarkimi i ministrit Jablanovic është paksa i komplikuar. Ai takon subjektit nga minoriteti serb i quajtur Lista Serbe, që është produkt i drejtpërdrejt politikë i Beogradit. Koalicioni PDK-LDK kanë nënshkruar marrëveshje koalicioni me Listën Serbe së bashku me emrat e ministrave, dhe tani edhe nëse vjen deri te largimi i tij sipas Imer Mushkolajt, kjo mund të bëhet vetëm me marrëveshje. Në të kundërtën, jo vetëm kryeministi Mustafa, por edhe institucionet qendrore do të mund të ballafaqoheshin me problemin e bojkotimit të institucioneve nga ana e serbëve lokal.
Mustafa duhet që të gjejë zgjidhje për shkak se është kryeminister dhe ka përgjegjësinë për ta bërë një gjë të tillë. Ai nuk mund të arsyetohet se kjo çështje është jo shumë e rëndësishme. Pajtohemi se ka çështje shumë më të rëndësishme se sa çështja e Jablanovic, mirë po nuk mund të ignorohen mira veta të cilët dalin rrugë për të kërkuar dorëheqjen e tij, më të drejtë për shkak të deklaratave dhe sjelljeve të fyese dhe me premisa fashiste.
Në lidhje me kërkesën tjetër të opozitës që ka të bëjë me kombinatin Trepça, analisti Imer Mushkolaj thotë se kjo çështje nuk mund të zgjidhet brenda natës, por mendon se Mustafa si kryeministër do të duhej të japte më shumë sqarime para parlamentit dhe opinionit se cila parashihet të jetë e ardhmja e këtij kombinati, që diku njihej si giganti ekonomik.